Radio Unison vă prezintă un nou episod din mărturia fratelui Ionel Pleșa. Mărturia este lecturarea de către autor a cărții Planeta în așteptarea ultimului mesaj, experiențe cu Dumnezeu și experiențe cu oameni. Ascultați azi episodul 7.
Sub escortă spre legiunea de jandarmi. Campania de combatere a religiei, extinzându-se cu perseverență, a pătruns în toate regiunile țării. După o perioadă de timp, continuându-și misiunea, Ionel se afla în comuna Roșia de Secaș. Era într-o duminică seară. După ce făcuse o vizită la tânărul Valeriu, care venise din armată într-o permisie, fiind operat de apendicită, el s-a dus la biserică. Serviciul de duminică seara a fost întreținut prin citirea textului biblic din Evrei, capitolul 12, versetele 1 și 2. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alegerea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. În timp ce Ionel vorbea cu înflăcărare despre semnificația crucii lui Hristos, despre norul de martori care au suferit cu bucurie din pricina credinței lor, fiind gata de sacrificiu, deodată, în casa de rugăciune, a intrat un agent civil. Era notarul satului, unul dintre cei mai înverșunați dușmani ai credincioșilor. Așezându-se pe o bancă, el a urmărit cu atenție învățăturile oferite din cuprinsul textului amintit, care aveau menirea să-i îmbărbăteze pe credincioși. Tânărul Ionel, care vorbea din scripturi, deși nu-l cunoștea pe notarul satului, a simțit în aceea clipă că musafirul nepoftit venise la biserică nu pentru ca să asculte cuvântul Domnului, ci cu scopuri speciale. Astfel, în momentele următoare, Ionel a fost îndemnat să schimbe subiectul predicii printr-o scurtă paranteză, formată din frazele următoare. Iubiți frați și stimați prieteni, pe urmele Mântuitorului se ducea în fiecare zi o mulțime imensă de oameni. O parte dintre aceștia mergea după el din dorința de a-și vindeca bolile de care sufereau. O altă parte mergea să-l asculte, sperând să li se ofere pâine fără să muncească, gândindu-se că un asemenea profet care înmulțește pâinile în pustie merită să fie proclamat ca împărat, pentru că el le-ar putea oferi o existență fericită fără să fie nevoiți să muncească. O altă parte dintre oameni mergea pe urmele lui, motivându-se printr-o simplă curiozitate bolnăvicioasă, din dorința de a-l vedea săvârșind vreo minune. Cărturarii și fariseii mergeau pe urmele lui cu speranța că Iisus le va putea oferi vreun motiv pentru ca ei să-l poată învinui în fața autorităților romane de răzvrătire și de încălcare a legilor publice, îndreptățindu-și astfel cererea de condamnare la moarte a tânărului din Galileea. Toate aceste categorii de oameni care mergeau după el cu scopuri străine voinței lui Dumnezeu au suportat consecințele dezastrului care s-a abătut asupra Ierusalimului în anul 70, era noastră, când Ierusalimul a fost distrus de către oștile lui Titus. O foarte mică parte din aceste mulțimi de oameni mergea pe urmele Mântuitorului pentru a-și căuta mântuirea sufletului. Dragul meu frate, stimat prieten, tu pentru ce scop ai venit la biserică? În acel moment, agentul civil Pierzându-și răbdarea, s-a ridicat nervos de pe bancă, apoi, ieșind în curtea bisericii, îi zise bătrânului responsabil, cu vorbele lui mieroase și prefăcute: Nene Ioane, nu vă faceți griji, îndepliniți-vă mai departe slujba, însă eu vă rog și vă atrag atenția să spuneți oamenilor la plecarea de la biserică să nu se facă larmă pe uliță. Domnule notarăș, răspunse bătrânul bisericii, dumneavoastră știți foarte bine că oamenii noștri nu fac larmă pe uliță. Oricum, eu vă mulțumesc, adăugă responsabilul adunării, fără să bănuiască pericolul. Serviciul din aceea seară s-a desfășurat în mod liniștit, iar după terminarea slujbei, bătrânul bisericii anunțase pe credincioși despre avertismentul notarului. În clipele următoare, o lovitură puternică a făcut ca ușa bisericii să fie ruptă din balamale și trântită la podea. Ce se întâmplase? Șeful postului de jandarmi izbise cu cisma lui militară cu atâta forță încât a provocat o panică de nedescris. Oamenii, speriați, nu mai știau pe unde să iasă. Câțiva dintre tineri veniți dintr-o altă localitate s-au ascuns pe sub paturile dintr-o cameră alăturată. Șeful postului de jandarmi, însoțit de către doi militari în termen, care păzeau la ușa bisericii, fiind înarmați cu puști, a rostit formula foarte obișnuită pe atunci: În numele legii sunteți arestați. Apoi adăugă: Cine este străin aici? Să mă urmeze. Tânărul Ionel, fiind îmbrăcat cu haine de oraș, era considerat primul dintre străinii căutați, care se puteau distinge de la o poștă. Alături de el se mai aflau și câțiva tineri și tinere, veniți din alte localități. Toți aceștia, împreună cu bătrânul bisericii locale, au fost arestați și conduși la postul de jandarmi. Casa de rugăciune a fost înconjurată de pasnici. Erau înarmați cu ciomege. La ieșirea din biserică, notarul era prezent, însoțindu-i pe oamenii arestați în calitate de acuzator. Ajungând la destinație, Ionel a fost surprins de faptul că acolo erau arestate și alte persoane care aparțineau bisericii creștine după Evanghelie, printre care se aflau bătrânul bisericii împreună cu fratele Georgescu, un misionar venit din București. A început interogatoriul. Erau în total 12 persoane arestate. După ce le-au fost luate și returile de la încălțăminte și curelele de la pantaloni pentru a evita o eventuală sinucidere a deținuților, fiecare credincios interogat a fost bătut cu brutalitate, așezat apoi cu fața la perete într-o altă cameră, fără să poată urmări ceea ce avea să se întâmple cu ceilalți. Clădirea postului de jandarmi avea mai multe apartamente. Țipetele disperate ale bărbaților care au fost bătuți după o vreme s-au mai domolit. Avea să urmeze interogarea fetelor tinere care au venit din altă localitate. Acestea au fost bătute cu indulgență, primind lovituri fără de număr în tălpile picioarelor, după ce au fost obligate să-și scoată încălțămintea. Această metodă îi amintea tânărului misionar despre un prieten care a fost deportat în Rusia și care a fost bătut în tălpile picioarelor, nemai fiind în stare să meargă, pentru că, înfometat de câteva zile, mâncase niște pepeni din grădina colhozului. Metoda sovietică, prin urmare, a fost împrumutată nu numai în domeniul economiei, ci și în menținerea ordinii publice. După ce au fost interogați și bătuți cu brutalitate, bătrânul Simeon, în vârstă de vreo 70 de ani, responsabilul bisericii creștine după Evanghelie, împreună cu bătrânul Nenea Ion, în vârstă de vreo 65 de ani, responsabilul bisericii penticostale, a sosit și rândul misionarilor care erau închiși într-o altă cameră. Fratele Georgescu, misionarul creștin după Evanghelie, care venise din București, era foarte optimist. Frate Ionel, îi șoptise în taină, tu ai autorizație de vestitor. Mie nu mi-e frică de ei, pentru că eu am autorizație de vestitor al Evangheliei, semnată de Ministerul Cultelor. Mie n-au ce-mi face. Îmi este milă de ceilalți frați care au căzut victimă fără posibilitate de apărare. Să ne rugăm Domnului pentru ei. Nu-și terminase bine cuvintele când ușa camerei s-a deschis și bătrânul Evlavios a fost chemat la interogatoriu. Fiind întrebat din ce localitate vine și unde are domiciliul, fratele Georgescu, având o vârstă respectabilă de vreo 70 de ani, nu-și terminase bine răspunsul și vrând să-și scoată din buzunar autorizația de propovăduitor, deodată, luat prin surprindere, a fost îmbrâncit pe podea. Subofițerul a început să-l molesteze cu picioarele, batjocorindu-l prin cuvintele cele mai josnice, care nu suportă reproducerea și nici comparația gradului de umilire și jignire a personalității și demnității umane. Ultimul deținut care își aștepta interogatoriul a fost popa pocăiților, pentru că așa l-au poreclit autoritățile pe tânărul nostru misionar. După ce fratele Georgescu, în urma interogatoriului, a fost obligat să stea cu fața la perete, într-o încăpere separată, se auzise din nou răcnetul poruncitor. Să vină popa pocăiților! Înfățișându-se în fața șefului de post, Ionel a fost acuzat de către notarul satului, care ședea pe una dintre mesele biroului, lăsând impresia că se află la el acasă. Acesta este popa pocăiților, care umblă prin toată țara, subminându-ne ideologia. Domnule, l-am ascultat vorbind la biserica pocăiților, așa ceva mai rar. Știi cum le spunea? Ca de pe carte. N-avea notițe după care să-și formuleze predica. Mare maestru în rătăcirea minților omenești. Acesta nu seamănă cu ceilalți care palavragesc de pomană fără să te alegi cu nimic. Eu nu știu nici cine este și nici de unde vine. Mie îmi face impresia că e un spion american plătit cu bani grei pentru ca să ne încurce lucrurile. Ce fel de motiv l-ar determina să cutreiere toată țara, dacă n-ar fi plătit de către cineva? Doar nimeni dintre oameni nu poate fi chiar așa de prost să lucreze de pomană. Așa-i, tovarășe notar, încuvință subofițerul, apoi prefăcându-se că se adresează prin cuvinte de politețe, îi puse următoarea întrebare. În sfârșit, să-mi spuneți dumneavoastră cine vă plătește. Prin ce punct de frontieră v-ați strecurat în țară? Și care este scopul misiunii pe care o îndepliniți? Liniște deplină. Tăcerea se așternuse peste tot. La întrebarea pusă de către ofițer, răspunsul era deprisos. El era convins că tânărul acesta n-avea de unde să vină din altă parte, pentru că avea și părinții, și străbunicii, de origine și cetățenie română, fără să fie avut prilejul să umble vreodată prin străinătate. Deodată, schimbându-și atitudinea de politețe, intrigat de tăcerea tânărului, îi se adresă prin cuvintele următoare. Bă, dobitocule, de ce nu-mi răspunzi la întrebare? Nu știi românește? Ei, nu, intervenise notarul. Am impresia că știe mai bine decât noi. Doar nu degeaba este angajat în slujba capitaliștilor. Dacă nu vom fi vigilenți, ăștia ne fac de petrecane. Uite așa de blânzi cum îi vezi. Avea dreptate Lenin când a zis că religia este un opiu aruncat în ochii popoarelor, pentru ca să poată fi exploatate și asuprite. Nici o problemă, o să le scoatem noi opiul din cap. Rostind aceste cuvinte, subofițerul enervat, strângându-și pumnul, îi dete o lovitură puternică peste obrazul stâng. Ionel, simțind o trepidație puternică a creierului, în clipa următoare s-a prăbușit pe podea în stare de inconștiență. Lovitura putea să devină fatală dacă șeful de post împreună cu notarul n-ar fi făcut intervențiile necesare, făcându-i frecție cu apă rece și stimulându-i respirația prin mișcarea brațelor și apăsarea abdomenului. După vreo 10 sau 15 minute de respirație artificială, Ionel a fost readus la viață. Amândoi operatorii păreau să fie înspăimântați de ceea ce s-ar fi putut întâmpla în prezența atâtor martori. Bucuroși pentru că au scăpat din încurcătură, s-au hotărât să renunțe la continuarea violenței, mulțumindu-se doar cu câteva amenințări, în sensul că pe viitor vor avea și alte mijloace de constrângere, fără să mai recurgă la măsuri administrative. Un tânăr de origine germană din comuna Păuca gemea într-o cameră alăturată, din pricina unor coaste rupte, care i-au provocat o hemoragie internă. Au fost întocmite procesele verbale, cuprinzând capetele de acuzare a deținuților, fără ca deținuților să li se mai ceară să le semneze. Tinerii care veniseră din alte localități au fost acuzați de propagandă religioasă neautorizată și tulburarea ordinii publice. Bătrânul, fratele Georgescu, era și el acuzat de subminarea ideologică a statului, fără să îi se ia în considerație autorizația de vestitor semnată de către Ministerul Cultelor. Tânărul Ionel a fost acuzat că este spion american, angajat în slujba imperialiștilor pentru subminarea ideologică a statului, precum și pentru propagandă religioasă neautorizată. În beciurile siguranței. Trei zile de arest, prin muncă forțată, deținuții au fost obligați să transporte grămezi de lemne, stivuindu-le într-un alt capăt al curții. După ce terminau norma, lemnele trebuiau să fie transportate înapoi, la locul de unde au fost luate, stivuindu-se în ordine desăvârșită. Tot ce era important pentru om era munca, ce devenise o chestiune de onoare pentru fiecare cetățean. Râvna subofițerului, care s-a manifestat cu deosebită răutate față de acești deținuți, fără ca ei să fi justificat vreo motivație întemeiată, era stimulată de o lozincă atârnată pe unul din pereții clădirii. Vom promova la grade superioare pe orice element devotat cauzei poporului. Dacă schinjuirea oamenilor nevinovați putea constitui o motivație de promovare la grade superioare pentru cei care o săvârșeau și dacă aceasta era considerată în mod eronat ca un devotament pentru cauza poporului, s-a dovedit mai târziu, când însăși autoritățile de stat au fost nevoite să recunoască abuzurile și greșelile pe care le-au făcut în perioada de vârf stalinistă. După cele trei zile de muncă istovitoare, la postul de jandarmi a sosit un reprezentant al legiunii de jandarmi. Ofițerul acesta cu grad superior venise cu o trăsură. După ce primise raportul din partea subalternului, el a luat decizia ca deținuții să fie escortați la legiunea de jandarmi din orașul Blaj, unde li s-a mai fixat o altă normă de lucru, spălarea cu motorină a podelelor din întreaga clădire. Seara, șeful legiunii de jandarmi, analizând procesele verbale în legătură cu deținuții, a considerat că situația nu este de competența jandarmeriei, escortându-i pe deținuți după câteva convorbiri telefonice cu cei de la siguranță. Întâmplarea făcea că șeful siguranței, împreună cu adjuntul său, să fie de origine maghiară. Există mulți maghiari cu suflete nobile, după cum în fiecare popor există și lichele. Oamenii aceștia însă erau de o cruzime neobișnuită. Ajunși la poarta siguranței din Blaj, deținuții au fost primiți de către ofițerul de serviciu, cu deosebit interes. După ce preluase dosarele cu procesele verbale, întocmite la postul de jandarmi, adjunctul chestorului s-a hotărât să mai facă un interogatoriu stând de vorbă cu fiecare deținut în parte, chemându-i în camera de audiență. Poziția în care trebuia să stea deținuții era în funcție de felul cum considera el că este cazul. Pe unii dintre ei, în timpul interogatoriului, îi obliga să stea în genunchi înaintea lui, pe alții într-o altă poziție, după cum găsea el de cuvință. Adjunctul era un bărbat foarte robust, având o înfățișare deosebit de aspră, care îți inspira groază prin ferocitatea pe care o avea. Nu luase nicio hotărâre în legătură cu deținuții, pentru că șeful cel mare se afla în oraș, la vânătoare de preoți greco-catolici, pe care îi urmărea în activitățile lor zilnice. Ca măsură preventivă, au ordonat încarcerarea bărbaților și închiderea fetelor într-o altă cameră izolată. Printre altele, se afla și o fetiță de vreo 14 ani, care venise cu fratele ei la biserică dintr-o altă localitate. Printre bărbații încarcerați se afla și tânărul Ionel, care a fost condus într-un beci al clădirii, unde se aflau și boxele de încarcerare. Pereții în interior n-au fost încă tencuiți, iar deasupra beciului erau instalate WC-urile, infecte, a căror instalație era așa de deteriorată încât zidurile beciului erau îmbibate cu umezeală, producând un miros insuportabil. Dimensiunile carcerelor erau atât de mici încât deținuții erau obligați să stea în permanență în poziție verticală, extrem de obositoare. La miezul nopții se auzise un zgomot de autovehicol. Șeful siguranței își terminase norma, întorcându-se triumfător. Dându-i se raportul în legătură cu deținuții arestați, îi veni ideea să se mai distreze puțin. Probabil că munca din ziua respectivă încă nu-i epuizase toate energiile. Să vină pocăiții afară! Gardianul deschise zăvoarele care erau încuiate pe din afară, chemându-i pe deținuți să se prezinte în fața șefului. Au fost solicitați numai bărbații. În colțul clădirii siguranței exista un bazin cu apă, având o adâncime de cel puțin 3 metri, în care, printr-un jgheab special amenajat, se conecta cu apa de ploaie rezultată de pe acoperișul clădirii. Bazinul era acoperit cu o placă de beton, în care era o deschizătură de vreun metru pătrat, acoperită cu un capac metalic. Apa colectată în bazin era de vreo 2 metri și jumătate. La ridicarea capacului superior putea să fie atinsă cu mâna. Întrucât nu plouase de multă vreme, apa din interiorul bazinului, nemai fiind folosită și nici împrospătată, devenise îmbibată cu tot felul de murdării și viermișori, care mișunau producând un miros insuportabil. Capacul se afla la o ridicătură de vreo 30 de centimetri de la suprafața solului. Astfel, șeful siguranței, împreună cu subalternii săi, urcându-se pe platforma bazinului, își așteptau victimele. Grupul solicitat era constituit din următorii credincioși. Fratele Georgescu, misionarul creștin după Evanghelie, cu domiciliul în București. Fratele Ion, bătrânul bisericii penticostale. Fratele Simeon, bătrânul bisericii creștine după Evanghelie, din comuna Roșia de Secaș. Tânărul Ionel împreună cu ceilalți tineri, printre care se afla și fratele Ghel, căruia i s-au rupt câteva coaste cu prilejul interogatoriului de la postul de jandarmi. La sosirea deținuților, șeful cel mare le-a dat porunca următoare. În genunchi. Deținuții s-au aplecat, așezându-se pe genunchi înaintea mai marilor. Rugați-vă! Se repetase iarăși porunca răutăcioasă. Credincioșii au început să se roage, chiar dacă ei conștientizau că porunca aceasta le-a fost dată în semn de batjocură, pentru că ei totuși simțeau nevoia să se roage. Faptul că rugăciunea solicitată nu i-a putut oferi un motiv de distracție, chestorul, enervându-se, a poruncit unui gardian robust să-și înceapă misiunea cu prima serie de bătaie. Capacul metalic de pe platforma bazinului a fost ridicat și pus la o parte. Gardianul ținea în mână un cauciuc, prevăzut cu niște verigi, colectoare de apă, având o lungime aproximativ de un metru, cu o grosime de vreo 40 de milimetri. Introducându-l în bazinul cu apă, furtunul acesta devenise o unealtă deosebit de eficace pentru împlinirea scopului. Unde lovea cu el, se striviau țesuturile în așa fel încât partea lovită se atrofia complet. Practic, nu se mai simțea durerea decât în momentul loviturii. Astfel, în timp ce deținuții erau pe genunchi, loviturile erau aplicate în așa fel încât să poată cuprinde întreaga suprafață a corpului, începând de la picioare până la cap, lovitură lângă lovitură, luându-l pe fiecare deținut în parte. Din când în când, gardianul își introducea furtunul în bazinul cu apă, îmbibându-l pentru a-l face mai eficient. Nu era o muncă ușoară. Mai existau acolo și alți bătăuși specializați. În cazul când vreunul dintre ei dădea semne de oboseală, putea să fie înlocuit cu un altul, care avea o satisfacție deosebită să-și îndeplinească misiunea. După fiecare serie de bătaie, deținuții au fost introduși cu capul în jos în bazinul cu apă împuțită, fiind ținuți de picioare un anumit timp în care credeau ei că victimele vor putea să reziste fără să se asfixieze. La scoaterea din bazin, ofițerul le dădea poruncă să se rostogolească prin curte asemenea unui tăvălug. Hainele îmbibate cu apă, tăvălite prin colbul curții, semănau cu niște haine de piele, fiind murdărite în așa măsură încât nu li se mai vedea țesătura. După cea de-a treia serie de bătaie, aplicată în mod sistematic pe cele trei laturi ale corpului, în timpul celui de-al treilea botez, căci așa era numită operația, gardienii distrați, ținându-l pe fratele Georgescu de picioare, cu capul în jos în bazinul cu apă, l-au scăpat din mâini și fratele a căzut cu capul în jos în fundul bazinului. La vârsta de peste 70 de ani, fiind bătut cu atâta cruzime, el n-a mai avut puterea necesară să se ridice la suprafață. Speriați, diriguitorii operației au ordonat bătăușilor scoaterea victimei din fundul bazinului. Intervenția a fost extrem de rapidă. În clipele următoare, agățându-l de veșminte cu niște cârlige metalice, ei au reușit ca printr-o minune să-l scoată la suprafață. Bătrânul misionar lăsă impresia că își dă duhul, înghițise multă apă, fiindu-i acum împiedicată și respirația. Ne dai de lucru, moșule! Îi reproșase chestorul. Apoi adăugă. Precum se vede, nu ți-e frică de apă. Pe câți ai botezat în timpul misiunii? Fratele Georgescu abia mai respira, nemai fiind în stare să răspundă. Lăsați-l, băieți, îi ajunge cu trei botezuri. Întorcându-se apoi spre unul dintre tinerii deținuți, îi puse următoarea întrebare. Ascultă, măi, neisprăvitule, cine-i popa vostru? Buimăcit din pricina bătăilor primite, tânărul își îndreptase degetul spre Ionel, încercând să-i răspundă chestorului prin cuvintele. Ui ăla, domnule! Ei, foarte bine că am aflat de la voi acest lucru. O să ne ocupăm noi și de el, mai pe urmă, răspunse șeful cu satisfacție. Chemându-l apoi pe fratele Ghel, mai aproape, îi porunci să cânte o cântare în limba germană. Tânărul Ghel, în vârstă de vreo 20 de ani, având câteva coaste rupte, suferind de o hemoragie internă, abia își mai trăgea respirația. N-auzi, măi neamțule, tu ce cauți între români? Dacă nu știi să-mi cânți, de ce ai venit aici? Vrei să te învăț eu? Domnule chestor, intervenise Ionel cu vocea lui stinsă. Vă rog să nu-l mai bateți. Are câteva coaste rupte care i-au provocat o hemoragie internă. După cum vedeți, abia mai respiră. Am să vă cer permisiunea să cânt eu pentru el. Ce să cânți, domnule? Eu i-am ordonat să-mi cânte în limba germană. Ionel ceruse din nou permisiunea să cânte o cântare în limba germană, în locul fratelui său Ghel, pentru a-l scuti de bătaie. Hai să te aud! So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Flecken rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele divin, o mielule, eu vin, eu vin. So wie ich bin, vom Sturm gejagt. Extraordinar, domnule, îl întrerupse chestorul. Încă o dovadă că popa pocăiților este un spion american. Uite, domnule, că știe și nemțește. Ăsta n-are mutră de român. Ia te uită, are părul blond și haine din stofă nemțească. Asta nu-i stofă românească, domnule. Scuturându-l de gulerul hainei, voia să-l convingă de corpul delict, concretizat în părul blond și stofă nemțească. Era într-adevăr stofă nemțească, pentru că hainele lui Ionel erau îmbibate cu apă și noroi, semănând cu niște haine făcute din piele nemțească, unde nu se mai putea observa nici urzeala și nici băteala. Tânărul misionar cu originea părinților și străbunicilor din munții Apuseni nu avea nici măcar o picătură de sânge arian. În sfârșit, respirase chestorul ușurat. Am găsit vinovatul. Spune-mi, domnule, cine ți-a favorizat pătrunderea în țară și pe la care punct de frontieră ai reușit să intri? Tu ești un spion de origine germană, angajat în slujba americanelor. Spune-mi cine te plătește și cu ce te ocupi. În ce domeniu îți îndeplinești misiunea? Erau întrebări la care nu se putea răspunde pentru a le satisface plăcerea. N-ar fi fost oare mai simplu să fi verificat legitimația, locul de naștere, domiciliul, originea părinților, decât să recurgă la asemenea trucaje, distrându-se pe seama suferințelor lui? În cele din urmă, ora fiind târzie, chestorul s-a hotărât să renunțe la întrebări, poruncind gardianului să-i mai administreze un toc de bătaie. După ce gardianul executase ordinul, întorcându-l pe cealaltă parte a corpului, aplicându-i loviturile sistematice, Ionel a fost scufundat pentru a patra oară în bazinul cu apă murdară. În momentul când l-au scos din apă, unul dintre bătăuși, simțind nevoia să se distreze, l-a lovit cu palma peste obraz. Din bărbie continuau să-i curgă șuvițele cu apă murdară, amestecată cu viermișori și cu alte impurități aflate în interiorul bazinului. Pleasc! Se auzise lovitura puternică a gardianului. Ionel simțise această palmă violentă ca pe o lovitură de trăsnet. Un fior lăuntric l-a făcut să simtă în aceea clipă, în mod cu totul inexplicabil, o bucurie interioară explosivă. Aleluia! Binecuvântat să fie numele Tău, Doamne! Nici el nu știa precis care era motivul exploziei interioare. Întreaga echipă de bătăuși izbucnise în râsete batjocoritoare. Extraordinar, domnule, exclamase șeful cel mare cu deosebită satisfacție. După cum se vede, popa pocăiților abia acum a început să se înfierbânte, după ce noi ne-am terminat misiunea. Înapoi la carceră, se auzise porunca răutăcioasă a chestorului, care adăugă: Încă nu s-au terminat zilele, adică nopțile. O să vă mai chemăm la interogatoriu în zilele următoare. Adresându-se apoi bătăușilor, le zise: Noapte bună, băieți! Noapte bună, căci începeau să cânte cocoșii. Fetele tinere, care au fost izolate într-o cameră separată, în ziua următoare, au fost chemate și ele în fața șefului siguranței. Măsurile care au fost întreprinse împotriva lor s-au dovedit mai indulgente. Ele n-au fost bătute, ci doar intimidate și torturate din punct de vedere psihic. Li s-a poruncit să se așeze lângă un zid cu fețele întoarse spre curte, în timp ce un șofer simula prin accelerarea motorului intenția de a le strivi de zid. Când mașina era ambalată la maxim, apropiindu-se la o distanță aproximativ de un metru, șoferul punea o frână bruscă, înspăimântându-le. Această procedură, fiind repetată de mai multe ori, le producea mai multă suferință decât cea pe care o îndurase la postul de jandarmi când au fost bătute cu brutalitate în tălpile picioarelor. Era vineri noaptea, în jurul orelor 24. Chestorul venise din misiune. I-a venit ideea să-i elibereze pe pocăiți, pentru că s-au ivit alte probleme de o mai strictă urgență. Era mai simplu pentru el să le mai dea o bătaie și să-i elibereze, decât să le dea ceva de mâncare într-o criză economică atât de acută. În zilele de detenție, deținuții n-au primit hrană de niciun fel. La siguranța din Blaj, socotindu-se și ziua escortării, ei se aflau în cea de-a treia zi. La postul de jandarmi li se mai aruncau câteva bucățele de pâine peste gard. Aici însă trebuiau să se obișnuiască cu postul negru. Mai erau și alți deținuți acolo, a căror vinovăție, fiind considerată și mai gravă, necesitând cercetări îndelungate pentru elucidarea cazurilor, acestora erau nevoiți să le ofere porția de hrană pentru a nu muri de foame. În această situație, în cursul nopții de vineri, se auzise din nou glasul poruncitor al chestorului: Chemați-l pe popa pocăiților să vină la interogatoriu. Gardianul, intrând în beci, deschizând zăvoarele carcerei, l-a chemat pe Ionel, poruncindu-i să-l urmeze. Picioarele tânărului erau amorțite în așa măsură că nu se mai puteau deplasa decât cu foarte mare dificultate. Încercând să urce treptele, el a observat că nu se mai poate servi de piciorul stâng, care din pricina loviturilor primite îi rămăsese amorțit. După două zile și două nopți, stând în poziție verticală în interiorul carcerei, fără să se poată mișca, schimbându-se doar de pe un picior pe celălalt, și după postul negru de trei zile, murdar cum era, el semăna mai mult cu un cadavru decât cu o făptură vie. Țipetele altor deținuți care erau bătuți în timpul nopții aveau putere să demoralizeze psihicul în așa măsură încât fără credința în Dumnezeu erai pierdut. Fiind condus în fața chestorului, acesta i-a poruncit să stea în poziție de drepți, lucru care devenise imposibil. A doua poruncă devenise amenințătoare: Ridică-te și stai în poziție de drepți, dobitocule! Lăsați-l, tovarășe chestor, intervenise un alt ofițer. Uitați-vă la urechile lui transparente. Treci în biroul alăturat, se auzise răgnetul chestorului. Târându-se anevoios, abia trecuse pragul biroului și se auzise o altă poruncă: Stai jos! Tânărul nu știa precis dacă trebuie să se așeze jos pe podea sau pe bancă. Oricum, porunca șefului trebuia executată. Șezi pe bancă, făcuse precizarea robustul cu sprâncenele lui îngroșate. După ce Ionel se așezase pe bancă, a început din nou interogatoriul. Care dintre preoți te-a învățat să furi? Hai, răspunde. Au urmat apoi o mulțime de întrebări încuietoare, la care nu se putea răspunde. După anumite intervale de timp, șeful adjunct se ridica de pe fotoliul biroului, arătându-i cu degetul uneltele de tortură, amenințându-l cu enervare. Tânărul se rugă în taină, fără să răspundă întrebărilor. Deodată se auzise porunca. Ieși afară, nemernicule, așteaptă în curte. Urmase interogatoriul celorlalți. Fiecare dintre ei au mai primit un toc de bătaie, după care li s-au restituit și returile de la încălțăminte și curelele de la pantaloni. Aruncându-li se ghiomotocul de obiecte, adjunctul se răstise cu răutate. Poftim, alegeți-vă fiecare ce este al vostru și așteptați în curte. Au fost aduse și fetele din camera izolată. După câteva minute, chestorul, ieșind în curte, le-a poruncit să se așeze pe două rânduri. Apoi le zise. M-am gândit că este bine să vă dau drumul. Voi ce părere aveți? Apropo, astă noapte Dumnezeul vostru v-a dăruit ploaie. Avem apă împrospătată în bazin. Slavă Domnului! Nu ne mai putem plânge. Ce-ar fi dacă înainte de a vă elibera, v-aș mai boteza încă o dată pe fiecare? Domnule chestor, zise bătrânul Simeon, dacă tot v-ați hotărât să ne dați drumul, eu vă rog să nu ne mai udați hainele. Afară bate vântul și este rece. Hainele noastre încă sunt umede pe noi. Vă rog, domnule chestor. Bine, moșule, ca să nu ziceți că sunt un om rău, n-am să vă mai botez. Am însă și eu o rugăminte, adăugă chestorul cu voce prefăcută. Să nu vă mai țineți de prostii, ci să vă duceți la biserica ortodoxă, ca toți ceilalți oameni. Cu greco-catolicii am rezolvat problema. Rostind aceste cuvinte, îi venise o altă idee, încercând apoi să-și modifice porunca. A, nu vă mai duceți nicăieri. O să terminăm noi și cu ortodoxii, pentru că nici preoții lor nu sunt mai buni. Îndreptându-și apoi privirea spre tânărul misionar, îi zise cu asprime. Iar tu, băi, spionule, tu să-ți vezi de treaba ta și să nu mai umbli de colo-colo, făcând propagandă sub cerul liber și prin toate bordeele. În clipele următoare, tonul chestorului se schimbase în mod incredibil. Încercând să fie mai comunicativ, le puse următoarea întrebare. Dacă s-ar întâmpla să cădem noi în mâinile voastre, ce ne-ați face? Nu v-am face niciun rău, domnule chestor, răspunse nenea Ion cu blândețe. Ei, asta nu mai pot crede. Apoi adăugă. Noi nu suntem de vină. Ați fost părâți de către cineva dintre ai voștri. Nici oamenii voștri nu sunt cinstiți. Haidem să fim serioși. Dacă vă prind că suflați o singură vorbă în legătură cu ceea ce vi s-a întâmplat aici, atunci o să discutăm altfel. Acum, cărați-vă! Poarta siguranței a fost deschisă de către un gardian, iar deținuților, care se îndreptau spre casă, nu le venea să creadă că sunt liberi, temându-se că în fiecare clipă ar putea să fie chemați înapoi. Trecând peste podul vezei, au început să prindă speranță. Străbătând o anumită distanță, picioarele li s-au mai dezmorțit. Slavă Domnului! Drumul pe care ar fi trebuit să-l facă în vreo două ore, peste hotare, în linie dreaptă, l-au făcut în 5 ore. A fost o minune faptul că au reușit să ajungă la destinație în starea de istovire în care se aflau. La îndemnul unuia dintre frații bătrâni, grupul a trecut peste o câmpie, alegându-și calea cea mai scurtă, intrând într-o zonă interzisă în care se afla un depozit de muniții. Era noapte. Sentinela, speriată de foșnetul pașilor care se apropiau, a strigat cu disperare din cabina lui de control. Stați că trag! Mâinile sus! Nu faceți nicio mișcare! Dați-mi parola! Cine sunteți și ce căutați aici? Nu mișcați că vă curăți pe toți! Suntem niște oameni buni și vrem să mergem în sat. Tăind-o pe scurtătură, se auzise răspunsul înnăbușit al lui nenea Ion. Mă băgați în pușcărie cu scurtătura voastră, se răstise sentinela. Aici e zonă militară, întoarceți-vă înapoi până nu vine ofițerul de rond. S-a terminat cu scurtătura. Nimeni însă nu i-a reproșat lui nenea Ion propunerea pe care a făcut-o, întrucât a fost bine intenționată. După un ocol considerabil, odată cu răsăritul soarelui, foștii deținuți, în hainele lor murdare, legănându-și pașii, sprijinându-se unul de celălalt, au intrat prin spatele unei grădini la prima casă de credincioși de la marginea satului. Gazdele au dat de știre celorlalte familii din sat, care le-au adus de mâncare și haine de schimb. Femeile credincioase, ocupându-se de spălarea și curățarea hainelor murdărite, și-au îndeplinit cu bucurie misiunea. A fost o săptămână de suferință incredibilă și totuși o realitate zguduitoare. Ionel a rămas cu o bronșită acută și cu niște vânătăi dureroase, care au început să dispară abia după vreo 3 luni. Tânărul Ghiel, din comuna Păuca, cel cu coastele rupte, după vreo 2 luni de suferințe cumplite, a trecut la Domnul. Înainte de a trece din viață, se simțea fericit, mărturisind părinților că este bucuros de faptul că a fost învrednicit să sufere pentru numele Domnului. Viața și-a urmat cursul și cu trecerea timpului lucrurile au fost uitate. Acesta este destinul omului pe care trebuie să-l accepte, nu ca pe un fatalism, ci ca pe un examen de o înaltă ținută spirituală, în care nu poate obține decât unul din cele 3 rezultate. Să rămână corigent, să fie repetent, ori să fie promovat, pregătindu-se pentru un alt examen superior. După un interval de timp, în comunele Cergăul Mare și Roșia de Secaș, au fost arestați și alți credincioși, care au fost maltratați cu sălbăticie la siguranța din Blaj. După ce chestorul primise câteva declarații suplimentare din partea informatorilor în legătură cu predica pe care Ionel a rostit-o cu prilejul adunării care s-a ținut pe Lunca de la marginea satului, el a hotărât să-și continue cercetările. Dorind să dispună de câteva informații suplimentare în legătură cu subiectul predicii, îl interogă pe corifeul episcopiei din Blaj. Ascultă-mă, domnule! Există undeva scris în Biblie despre un proroc care a prorocit că se prăpădește cetatea Ninive după 40 de zile? Episcopul îi răspunse afirmativ, referindu-se apoi la cartea profetului Iona, care este cuprinsă în Vechiul Testament. El a dat explicații chestorului în legătură cu perioada istorică în care s-a produs această prorocie, menționând că această carte are o vechime de aproximativ 2700 de ani. După ce primise răspunsul și explicațiile din partea episcopului în legătură cu vechimea și conținutul cărții, chestorul a început să râdă batjocoritor, acuzându-i pe credincioși de răspândirea concepțiilor retrograde și depășite, pentru că ei și în timpurile noastre moderne, când știința reușește să domine asupra naturii, se mai lasă înșelați de basmele și poveștile Scripturii. Rostind aceste cuvinte, el îi aminti episcopului despre misiunea oamenilor de ordine, care sunt chemați să ducă la bun sfârșit campania de combatere a religiei. Dacă tinerii noștri profeți ar fi prorocit că se prăpădește lumea peste 40 de ani, făcând o precizare mai clară despre care lume era vorba, ei ar fi devenit celebri, pentru că exact după 40 de ani avea să se prăpădească lumea sistemelor comuniste, începând mai întâi cu bastionul acesteia, despre care se credea că este veșnic. În acest caz, printr-un hazard cu totul neprevăzut, ei ar fi putut să fie reabilitați. Ironia soartei a făcut ca mai târziu ofițerii superiori de la siguranța din Blaj să fie acuzați de abuzuri, de violențe și crime, fiind apoi condamnați la închisoare pe termene lungi. Roata istoriei se învârtește necontenit pe toate obezile, strivindu-i fără de milă pe ticăloșii care și-au găsit plăcerea să-i chinuiască pe oameni, provocându-le suferință. Ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Și fiindcă oamenii aceștia au semănat vânt, au cules furtună.
A fost al 7-lea episod al mărturiei fratelui Ionel Pleșa. Mai urmează și alte episoade la Radio Unison.